ecco, ti guarda, verður menn nokkuð tíman varir, heyrður nokkuð tíman um það að menn hefðu orðið varir við útilegum menn þarna upp á fjöllunum þegar þið fóru í leitir
Nei.
Eða svoleiðis?
Það held ég hafa nú aldrei verið, nema ef að menn hafa stokkið í eitt leysu bara aðeins í burtu og rætt fólk. Það var ekki. Það var reyndin útilegum að sem trúaðar á það vitleysa bara. Engin nokkur, nefnum bara ævindur.
Gengu nokkrar sagnir af fjallaævindi þarna?
Já, hann var átti frænda í Skipholti og hann leyndi honum heilan vetur í skemmuloftinu hjá sér. Þetta var ljómandi myndalómaður, hefði fyrir. En hann var óheppin í lífinu umgjöfsmaðurinn. Hann var á ferð, hitti konu og hann sjálfsagt er hann að vera svangur. Því að hann stal af osti sem var með og átað. Og hún lagði á hann að hann skildi verða svona eins og hann var. En ég náttúrulega sá hann ekki, það var nú fyrir mitt mitt en þessi maður var til. Svo fór hann vestur, ég man ekki hvar hann hún Halla var, man hún ekki bæjanafnið. Og hann var ákvælega lagvirkur, fjarskalega lagvirkur, gerði allt svo vel. Til dæmis hann bjóti körfur, að hann bjóti límislegt sem hann gat haft gagn af á fjallónum og gerði þetta svo vel að það hélt alveg vatni. Og svo náðist í þau af og til, Höllu og hann. Og ykkur tímann urðu þau að henda í Gullfoss batni sem þau áttu. Þá hefði hann grátið henni yfindir. Hún var svolítið harðari. Þetta hefur nú ekki verið gott líf. Þetta er nú örafum með ekki nýtt að neinu.
Jæja, Sigríður mín, þakka þeim kjærlega fyrir.
Já, það var mætt að þakka fyrir. Og nú helst þakka fyrir henni. Þetta var nú ekki svo mikið.
Já, það reytist.